Stefano atapedwa okhulupirira adapitirira kukumana ndi mavuto osiyana-siyana ndipo adabalalika kupita kumadera osiyana-siyana. Mmodzi mwa okhulupirira adali Filipi amene adathawira ku Samaria. Kumeneko amachita zozizwa ndipo anthu amabwera kudzaona ndipo anali ndi chidwi chomva mawu a Yesu ndipo adakhulupirira. Tsiku lina mzimu wa Mulungu udamuyankhula Filipi kuti apite chakumwera kudutsa ku chipululu. Kumeneko adakumana ndi munthu wina yemwe amachokera ku Yerusalemu kukapemphera. Amapita kwawo ku Ethiopia. Munthu ameneyu anali wankulu oyang'anira za chuma ku nyumba ya mfumu ya ikazi ku Ethiopia. Iye amawerenga mokweza buku la mneneri Yesaya. Mawu ake anali akuti anthu anamutenga monga ngati nkhosa yopita kukaphedwa ndipo adamupha. Monga ngati nkhosa amayitengera popita kukayimeta bweya, chomwe chonso iye sadalimbelimbe pamene amamuzunza. Ndipo mzimu wa Mulungu udamuyankhula Filipi kuti amuthamangire. Atafika pafupi adamufusa, kodi ukumva zimene ukuwerengazi? Ndipo iye anayankha nati, ndiva bwanji popanda wina unditanthauzira. Ndipo Filipi adakwera nawo galeta uja napitira limodzi pa ulendo. Ndipo munthu uja adamufusa, kodi uyu amayankhula za iye mwini kapena za munthu wina? Ndipo Filipi anayankha nati, ndi Yesu yemwe ali mpulumutsi wolonjezedwayo. Ndipo Filipi adapitiriza kumuuza za Yesu pa ulendo wawo. Atayenda pang'ono adaona madzi. Ndipo munthu uja adamufusa nati, kodi ukhoza kundibatiza? Ndipo Filipi adamuyankha nati, ngati utakhulupiriradi kuti Yesu ndiye mwana wa Mulungu komanso mpulumutsi, ineyo ndikubatiza. Ndipo iye anayankha nati, ndakhulupirira. Pomwepo adamubatiza munthu uja. Mzimu wa Mulungu unafikanso ndi kumuuza kutenga Filipi kuti apite dera lina komwe amapitiriza kulalikira za Yesu. Ngakhale Filipi uja ndi munthu wa ku Ethiopia sadaonaneso, iye adabwelera kwawo ku Ethiopia ndipo adali okondwera njira yake yonse.